Radio Svetigora. Vaseljenski radio. Gdje zvuk postaje logos.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, vi pratite jutarnji program Vaseljenskog radija Svetigore. Slijedi naša tema jutra. Ovoga jutra smo se opredijelili da tema bude, da tako kažemo, teološkog karaktera, ali i neka tema koja je sastavni dio života pravoslavnih hrišćana, to jeste tema ispovijesti. Šta je to ispovijest, kako se pripremiti za ispovijest, kako je ona povezana sa tajnom pokajanja, šta se sve treba ispovijediti i mnoge druge nedoumice koje su prisutne u životu pravoslavnih hrišćana. Danas ćemo nekako se potruditi da te nedoumice prevaziđemo ili da ih objasnimo sa našim uvaženim gostom, protojerejem Stavroforom Gojkom Perovićem, kome ovom prilikom želimo i dobrodošlicu u studiju našeg razgovora. Do početka je tako novih pop recenzija smo iskoristili ovu pauzu u tim emisijama da ugostimo našeg oca Gojka. Oče, pomaže Bog i dobrodošli u studiju Radio Svetigore.
Bog ti pomogao, brate, rade.
Evo, kao što smo kazali, jutros imamo ovu zanimljivu temu koja se tiče života svakog pravoslavnog hrišćanina, svakog čovjeka koji se trudi da živi po zapovjestima gospodnjim i duhovnim životom, a to je ta tema ispovijesti. Pa možemo i na početku kazati da li postoji neka definicija šta je to ispovijest i kako bi se ona mogla definisati?
Definicija bi mogla da se tiče dvije stvari. Jedno je ispovjedanje naših grijehova pred Bogom, što nas donekle, to je suština sama, da. Znači ispovjedamo se suštinski, s Bogom razgovaramo i iznosimo ono što opterećuje našu savjest, jer je Gospod u svaku ljudsku dušu ugradio nešto što se zove savjest, jedan senzor koji kad učinimo nešto što ne treba, on umije da pritisne našu dušu, naš osjećaj mira i zadovoljstva, osjećamo se nezadovoljno, neuravnoteženo, želimo da izbacimo iz sebe to nešto što nas pritiska, ne mora to da bude naš grijeh, to može da bude i nešto što se desilo u komunikaciji sa drugim ljudima, pa da danima tragamo, znate ono, osjećaš se neprijatno, a ne znaš zbog čega.
Da.
Pa onda preispituješ, vraćaš unazad film, kad je bio posljednji trenutak kad sam se osjećao prijatno, aha, znači to je onda bilo u tom razgovoru, šta me uznemirilo, jesam li ja kriv ili ne. Znači, ispovjedamo grijehe svoje Bogu, a sad tu dolazimo do, odmah se otvara pitanje, pa dobro, šta će mi tu pop, mogu ja to sam, ja i Bog pričamo i tako. E sad, taj drugi je jedan dobar marker, da se izrazim ovom medicinsko-naučnim jezikom, ili lakmus papir, da vidimo koliko smo iskreni. Jer kad ja pričam sam sa Bogom, ne vidim Boga, nije mi, mogu da stanem ispred ikone, ali opet sam prepušten sam sebi i svojim formulacijama, da vidim kako drugome zvuči to što ja pričam.
Da.
Da vidim mogu li ja prevaliti preko usta sve to što ja u sebi osuđujem i govorim kako sam najgori, kako više neću nikad. Kako zvuči kad to kažem nekom drugom? Sramota me da to neko drugi čuje. Onda da vidimo u čemu je, jer sam ja, desi se da sam ja sam sebi sve to pojasnio i opravdao, međutim kad ti to izgovoriš drugome, vidiš da to baš i nije tako lako opravdati. I tu je sveštenik kao jedan pastir, brat, otac, ima elementi psihoterapije, ima elemente i neke psihoanalize. U svakom slučaju, to je od crkve izabrani čovjek iz crkvene zajednice jedan. Nekad kažu, postojali su te javne ispovijesti kad si pred cijelom crkvom govorio šta si gledali. Ali to se uglavnom ticalo odstupanja od vjere. Crkva se tek tada formirala, te zajednice su tako nastajale da je svako, slobodno mogu doći neko da kaže, ljudi, ja sam se vratio starim bogovima ili još uvijek u kući imam neki idol, pa hoću pred svima da kažem da, ili tako, bio sam, prepao sam se gonjenja nekog, pa sam se sklonio, ali hoću sad pred svima da posvjedočim da mi je krivo zbog toga i tako dalje. E sad baš ono što kažu, ne mogu onoga da vidim očima, pomislio sam i tako dalje, to sad ne znam. E sad, dakle, od te javne ispovijesti gdje smo pričali sve to pred svima, prosto to je tehnički sad neizvodljivo, da. Čak i kad bi čovjek htio da okuplja cijelu crku da bi, sad sam slušamo samo jednog čovjeka, to je sad došlo do toga da u ime cijele crkve, u ime zajednice, sveštenik to sluša, ali sveštenik ima zakletvu, i to je sastavni dio te ispovijesti,
kao sve te tajne.
Kao sve te tajne, da to što čuje ne smije reći po cijenu. Ne znam šta s njemu da se desi, ne smije odati. Mm-hmm. Tu, on može, recimo, ako pita neko krivično djelo ili nešto, pa je sveštenik čuo, on može da posavjetuje toga čovjeka da ide da sam se prijavi ili da popriča sa još nekim, pa da onda to dalje. Ali sam sveštenik ne smije da oda ništa sa te sve te tajne, što kažu, kao pod kamen da si stavio.
Jasno, jasno. Pa eto, kada je već ispovijest grehova pred Bogom, svojih grehova, šta je to zapravo grijeh? Da li pravimo distinkciju između toga šta jeste grijeh i to što trebamo da ispovijedimo i ono što nije, a ljudi često znaju opet da ispričaju pred sveštenikom i pred Bogom?
Duhovni život u crkvi ima neku svoju dinamiku i razlikujemo učinjeni grijeh u smislu u nekog učinjenog dijela, da li sam nešto rekao, da li sam nešto uradio, da li sam nešto pomislio, i od stanja u kome se nalazim. Dakle, ja sam razdražljiv, ja sam gord, ja sam osvetoljubiv, ja sam ljubomoran, ja sam, dakle, sve su to neka stanja koja možemo onako da popravimo i da kažemo da svi ljudi na svijetu imaju elemente tih stanja. Zato se preporučuje za početnika da tačno kaže šta je pogriješio i kad. Da ispovijest ne ide kao iz nekih priručnika, ja sam gord,
da.
Ja sam, ne znam, posesivan, ja sam bludnik, nego da vidim šta si ti to bludno, posesivno, gordo uradio. Mm-hmm. Konkretno, rekao, pomislite. To bi bilo, ovako sad pričam iz neke moje perspektive, a i što sam čuo od drugih sveštenika i starijih od mene, ljekovito bi bilo znati na početku tačno reći šta si.
Koji grije, konkretno.
A onda, to je, dakle, za početak. Kasnije, kako saznajemo da ne možemo živjeti bez grijeha, što kaže, jedna najkraća forma ispovijesti je bila, su ljudi insistirali da se ispovijedaju stalno, sveštenik nije imao vremena da stalno svaki put ispovijeda cijelu parohiju pred svaku službu, i onda se to svelo, kaže, ubio nijesam nikoga, kad danem zgriješim. Znači, kad udahnem ili izdahnem vazduh, ja zgriješim. Kad bilo šta kažem, ja sam. To se naravno spaja i sa onom molitvom koju imamo na opijelu i na parastosu. Nema čovjeka da živi, a da ne griješi. To je. Ali da bismo mi došli do predstave o našoj grešnosti, da ne bi grešnici bili tamo neki drugi ljudi, nego da povežemo sebe sa tim opštim, palim ljudskim stanjem, lijepo je na početku da se naviknemo, da prepoznajemo i da sabiramo i da negdje, ako treba, i zapisujemo svoje grijehe. E već u nekoj narednoj fazi, kada se pretpostavlja malo zreli odnos prema Bogu, kada je jasno da mi ne možemo biti, a da nismo grešni, a onda bi bilo dobro govoriti o tim stanjima.
Da.
I ne ulaziti u neke detalje, svaki put, ne znam, prekršio sam post, rekao sam pogrešno, svaki put isto, šta sam rekao ženi, šta je meni žena rekla, šta sam pomislio, šta sam vidio i tako dalje, nego su u toj zreljoj fazi preporučuje da govorimo o tim stanjima i kako mi se odnosimo prema tim palim stanjima naše prirode i kako da ih prevaziđemo. Zato što kažu, jedan isti čovjek kod jednog istog sveštenika na početku, nekoj početnoj fazi duhovnog života, treba se ispovijeda na jedan način, u sljedećoj na drugi, a u nekoj završnoj, što kažu, dosta je i da ćute i pop i taj, znaju sve što kažu, o čemu se radi, i otprilike, kako kaže, ono, posle 5 minuta jedan kaže da, ovaj drugi kaže evala da, a baš da, kaže evala se ispriča smo. Ali to otprilike oni već znaju i šta bi to moglo biti i u kakvom je, kao ono, znate, ako da uporedimo s izabranim ljekarom, ili žene idu kod ginekologa, ili vodimo kola kod majstora. Vodiš kola jedna ista kod majstora 10 godina, on već zna sve šta im je moglo biti. Ti kad ga pozovi, ja imam taj slučaj, ja kad pozovem moga automehaničara, on pita je li opet lamela. Ne više, i ne čeka da ja progovorim. Tako da, a na kraju krajeva, sve ta tajna ispovijesti je samo jedno pomoćno sredstvo za osnovni cilj našeg života, a to je život u Bogu i blagodarenje Bogu. Nije suština našeg duhovnog života da stalno pričamo o svojim grijesima.
Da.
I nije suština našeg duhovnog života da stalno gledamo gdje su naši grijesi, jer smo grešni neminovno. Mm. Nego je pokajanje i ispovijest samo sredstvo. Ako si me pitao šta je grijeh, grijeh je promašaj. Znači promašili smo, isključili smo se gdje ne treba sa glavnog puta, sad lutamo nekim makadamom i tako dalje. To je grijeh, amartija, promašaj. Mm. Dakle, onda je konstatovanje da sam na pogrešnom putu i traženje priključka za pravi autoput samo način da ja stignem do glavnog cilja.
Da.
A ne sad da pričam cijel život o tome kako mi je bilo po tome makadamu i sam li se prepao i tako dalje. To su sve pomoćna sredstva za naše glavno stanje, spasenje duše, blagodarenje Bogu.
A evo kad ste već spomenuli pokajanje kao sastavni dio, je li tako, ispovijesti, ono se često u životu hrišćana zna pogrešno da interpretira i da to pokajanje pređe i u neku tugu, u neku čamotinju, u neke psihoze, da tako kažem. Šta bi zapravo neko razumno, zdravo pokajanje trebalo da bude?
Pa to je između ostalog jedan od razloga zašto se traži da to ispovijest bude sa sveštenikom i da neko treći, ako imam Boga i mene i moje grijehe, da neko treći čuje i da me usmjerava, jer zaista padanje u neko očajanje zbog naših grijehova je iskaz totalne gordosti.
Da.
Znači, rekao bi neko, vidi kako ovaj plače i kaje se zbog ovih grijeha, kako je divna duša. Mm. Padanje u očajanje, promjena raspoloženja do mjere da ti više nećeš da pričaš ni sa kim drugim jer si grešan. Plakanje u momentu kad treba čuti drugog, a ne možeš ga čuti jer ti plačeš zbog svojih griha. Ne možeš, zovu te, hoćeš doći da mi pomogneš, treba neki kauč da iznese večeras, a ne mogu, ja sam grešan. Ne mogu ti doći da ti pomognem. Pa koje su to stanja? To su stanja potpune otkačenosti od Boga. Zašto? Zato što sam ja na početku svog duhovnog života, budući da nisam imao pravilno rukovođenje, umislio da ja treba da živim kao bezgrešan. I ako ima i drugih nekih grešnika, ali ja nisam, to je ono Petrovo stanje pred odricanje, ako te se i drugi odreknu, ja neću. I naravno, zaplaka gorko. Znači, to je totalna bila gordost Petrova da on misli da je bolji od drugih apostola. I da on misli da Gospod ne zna šta priča, kad je govorio odreći ćete mi se. Znači, niti je pred Gospodom bio smiren, niti je bio smiren i da tako kažem kako treba ni prema drugim apostolima i zaplaka gorko. Mm. Na kraju. E, u redu. Sveti oci nas pozivaju da su nam potrebne suze da bismo prevazišli neku stvar. Ali to su rijetki momenti. To je i dar od Boga, te suze. Tako sveti oci govore o tome. A mi treba da se radujemo u Hristu. Radosti moja, govorio se ti Serafim Saruski, vaskrsenje Hristovim, radost dođe cijelome svijetu, a ne plač, nego radost. Dakle, mi treba da živimo u toj radosti, to treba da nam imperativ, i da nam imperativ uprkos našem, i to baš zato što imamo saznanje o našem grijehu, blizina Boga živoga koji nas vadi iz najveće kaljuge, to bi trebalo da bude izvor naše radosti. Dakle, kaj se i pokaj se unutra i ostavi svoje grijehe, i pokajanje su rijetki momenti, rijetka čvorišta našega života kada zaista ostavljamo neki grijeh za sobom i više mu se nikad ne vraćamo. Za to da bi, gledali ste Toma Hanksa u onom filmu Na ostrovu?
Kad hoće da
izađe s ostrava, pa krenuo s onom nekom splavom, pa ga onaj veliki talas vrati. Dakle, trebamo, onda on smisli ono jedro da mu doda vjetar i tako dalje, da sad ne prepričam glavom. On kad je prebacio taj glavni talas, on se više nikad nije vratio nazad. Ali za to ti treba ogromna energija da ti prebaciš taj talas. I to su ti momenti pokajanja kada više narkoma neće da se drogira, alkoholičar više neće da se vraća piću, lažljivac više neće da laže, lopov više neće da krade, i prosto čovjek ulazi u neko sasvim drugo stanje. To su rijetki, jako potrebni za duhovni život, neophodni, ali one nisu svakodnevni. I ako će neko da pretvori čitav život u predstavu o svome plakanju i o svome kukanju nad svojim grijesima, odmah da sad poručimo da to nije duhovni život pravoslavlja. To su rijetki ljudi koji su imali podvig da se zatvaraju, zatvornici, pešternici, kelinici, stolpnici i tako dalje. Ali pošto mi nijesmo nad stolpovima i nijesmo u pećinama, nego imamo blagoslov da živimo ovaj život, da se dijelimo, pa i ti stolpnici sveti, kad im je neko dolazio, kad ih je neko našao, nisu ga gađali iz one pećine kamenjem, nego su dočekivali ljude sa radošću. Dakle, to pokajanje, taj plač, to bi moglo samo da bude neki cirkus i predstava, ako to mi, radujte se.
Da.
Kaže Gospod, pričešćujemo se, nema posle pričešća plakanja. Posle pričešća se radujemo, primili smo svjetlost i tu svjetlost smo dužni da, da prenesemo drugim ljudima. Znači, pokajanje su stanje kada mi prevazilazimo neke svoje sklonosti, neke svoje predispozicije, nešto što smo ogrezli pa se vadimo. To su hiruški zahvati, slikovito da se izrazim, posle kojih više nemaš bubreg, posle kojih si ostao bez jedne ruke, ideš drugom i tako dalje. To su momenti pokajanja na koje se prizivamo ako smo upali, a svi jesmo skloni da upadnemo u neka stanja. I naravno to je jedno, i drugo, postoje periodi u crkvenom godišnjem krugu, kao što je recimo početak vaskršnjeg posta ili još neki drugi, možda i na ličnom planu, ako ti duhovnik nešto preporuči, ima žena koja recimo ispovijede abortus ili ljudi koji ispovijede da su, ne znam, napravili neku preljubu ili pokrali firmu svoju ili ne znam ja šta sve uradili, ubili nekog i tako dalje, onda tu zaista, ali opet niko ne mora to da zna, nećeš sad do toga opet da praviš cirku. Znači, žena sad se pokajala zbog nekog svog života prethodnog ili čovjek, i sad cijela crkva treba da gleda to kako ona tamo kleči u nekom ćošku, kako ona neće slučajno da poljubi krst ili ne prilazi pričešću. To se, ja recimo, kad kažem nekom, nekad se desi, kad kažem da ne bi trebalo se pričešćuje neko vrijeme, upravo zbog toga da ne bismo toga pravili predstavu, a da bi to bilo zaista na korist duši, ja mu kažem, ne pričaj nikome drugome da si dobio epitimiju. Reci, boli me stomak ili nešto ne mogu, jutros nije mi dobro pa ću se pričestiti drugi put ili tako dalje. Ili ako recimo nekom naložim neki dodatni post nekada. To nek znamo Bog, on i ja. I ako ima nekog od prijatelja s kim može to da podijeli.
Da, da, da.
A ostalo neka bude, boli me stomak ili nešto, sam alergičan na to, neću. A ne, znate kako, vi svi sad tu jedite, a znate, ja postim.
Mm-hmm.
Meni je duhovnik preporučio, sad svi gledamo u njega, on je neki vanzemaljac, on je nešto, sad je on dobio neki blagoslov. Onda nema koristi od takve epitimije.
Da.
Ako ću ja s tom epitimijom, onda mašem, da me sva crkva vidi, znate, ja sam grešnik, ja sam dobio. Ljudi su skloni da se diče s tom epitimijom.
A često se epitimija doživljava kao neka kazna, je li tako? I opet je to pogrešni neki uvid u samu epitimiju. Šta je epitimija?
Pa eto, epitimija je jedna, mislim, možda da se nazove i kaznom, ali njena suština nije kazna.
Mm.
Znači, to je privremeno odlučenje od svetog pričešća i neki privremeni blagoslov da čovjek, ne znam, pojača molitvu, da pojača post, da se usresredi na taj svoj grijeh. To znači samo duhovnik može da da. Ne možeš ti da uzmeš na sebe epitimiju jer si pročito neđe u nekoj knjizi da je neko dobio epitimiju. Ili si našao na Googlu, na internetu da postoji epitimija, aha, vidiš, Boga mi, ja sam je zaslužio. I sad ti, znači, epitimiju ti daje i razrešava neko drugi.
Da.
I to je jako korisno ukoliko ti ne demonstriraš svoju volju, jer te tvoja volja dovela do grijeha zbog koga recimo imaš epitimiju. Znači, to je privremeno odlučenje, što kažu, pao si jedan ispit i zabranjeno ti je da izađeš i na sljedeći rok, to shvati kao priliku da dobro spremiš ispit za sljedeći. Znači, ona konačni cilj nije kazna, nego konačni cilj da ti položiš taj ispit.
Pedagoška mjera.
Pedagoška mjera da ti budeš na nivou, jer iz nekog razloga nisi, skoro sam pričao sa jednom djevojkom koja je u jednoj školi na ispovijesti, da kažem, a neću reći ni u kom gradu, ni koja je djevojka, nego onako govorim kao fenomen, pala je godinu, izgubila cijelu godinu i sad ja pitam, pa jel ti misliš da si najgluplja od sve djece tamo? Ne. Nisi ni najpametnija, ni najgluplja. Jednostavno nisi se dovoljno potrudila, jer ovi drugi jesu, i eto prilike da se ta stvar obnovi. Volim da navodim primjere, prije neki dan sam gledao Novaka Đokovića koji je prvi set protiv nekog tamo anonimnog Amerikanca poslije sat vremena prebacivanja one loptice izgubio u taj breku. I to je za većinu tenisera lom. Obično, u 80% slučaja, poslije izgubljenog taj breka, taj koji je izgubio, gubi i sljedeći set, i to lako. Međutim, Novak je taj poraz doživio samo kao motivaciju da naredna tri seta ga je počistio sa terena. Dakle, dobro, nismo svi Novak Đoković, ne igramo svi tenis, ali tu epitimiju, to privremenu mjeru udaljenja od pričešća i dodatnog možda nekog posta ili nekog molitvenog pravila, treba doživjeti kao činjenicu da te Bog kroz tog duhovnika, da je skrenuo pažnju na tebe, da te Bog voli i da hoće od tebe da traži dodatnu akciju, da bi ti na kraju bio što bolji.
A eto kada je u pitanju duhovnik, to jest ljudi znaju kod više duhovnika da idu da se ispovjedaju, da li je praksa zapravo da se ispovjeda kod jednog ili kod više i kako da čovjek odredi nekako svog duhovnika, kako da pronađe tu neku srodnu dušu kome može da se ispovjedi?
Isključivo insistiram po ome što sad znam i kako znam poslije dugo vremena, isključivo insistiram na tome da je najkorisnije da čovjek ima jednog sveštenika kod kog se ispovjeda. Nikakve mane neće biti ako to baš bude parohijski tvoj sveštenik koji inače dolazi ti kući za slavu, koji te krstio, ne znam ja. To bi bilo najbolje. Ne bi trebalo sada od nekolicine, recimo nas, koji se stalno pojavljujemo po mrežama, ima tu 5-6 sveštenika gdje se i ja ubrajam, pa držim neko predavanje, pa je neko to čuo i sad doživljavam da me neko s kraja svijeta je došao u Podgoricu da me potraži. Zašto? Jer mu se dopalo neko moje predavanje, ako bi mogao ja da budem njegov duhovnik. Isto se dešava i ocu Rafailu i drugim sveštenicima. Jednostavno, niti je moguće praktično izvesti. Znači, svi kojima se svidjelo predavanje, da sad niti je korisno za crkvu. Jer ako ti tražiš duhovnika, ti ne tražiš samo za sebe nešto. Crkva je u svim okolnostima, crkva je zajednica. Pa čak i kad ti ideš da se ispovjedaš, ti na taj način zidaš crkvu. Time što tražiš svoga popa. Ako ne tražiš ti svoga popa, on ne traži ga niko, on ide na pecanje. On više nije pop, ide na fudbal, na pecanje. Ne traži, svi idu kod, ne znam, Gojka, Rafaila, ne nabrajam druge ove sveštenike koji se pojavljuju po društvenim mrežama. A mi smo zaduženi da i tražeći sebe, ti kad tražiš da ti svešta pop temelje kuće, da ti blagoslovi početak nove školske godine, da se pomoli za tebe kad ideš na operaciju, daleko bilo ili tako dalje, da te vjenča, ti na taj način gradiš crkvu, jer to onda on postaje pop, ako ga ti tražiš i ako on to radi, i bit će bolje sigurno sveštenik ako njega tražiš. A druga stvar, što se tiče duhovnog života, jako je važno da izbjegnemo onu situaciju 100 babica kilovo dijete. Dakle, treba, naravno nije zabranjeno da čovjek, ako ima svoga duhovnika, da popriča i sa nekim drugim. Recimo, ja imam moga zubara.
Da, da.
I idem kod njega i tako dalje, ali upoznao sam skoro tu par zubara u Podgorici, koji su čak i pobožni ljudi i tako dalje, i on mi ne brani, niti taj moj zubar brani, da ja i sa tim zubarom popričam šta on misli o protezi za djecu, šta misli o tim četkicama za zube, da li je bolji konac ili četkica, ili nemam pojma, nije, da li kaladonce, da li... Šta fali da čujem i druga mišljenja. Ali onda ja sa svim tim što sam čuo Gojka na YouTube-u, idem kod svoga duhovnika da s njim razbistrim za mene, u konkretnom slučaju s mojim duhovnim stanjem, mojim duhovnim životom, šta je najbolje od toga da se primijeni. Često puta kada slušate ljude koji žive monaškim životom i čiji su kriterijumi uglavnom zasnovani na tome šta su rekli pustinjaci, podvižnici, ljudi koji... Često puta ljudi se zalete pa krenu da to koriste u svom životu, što suštinski, naravno da težimo ka istom cilju i pustinjaci i mi koji živimo svjetskim životom, ali nije praktično moguće primijeniti manastirski tipik u svom životu. Ili ako hoćeš da ga primjeniš, dešava se ono o čemu je govorio otac Justin kad je ona tražila da čita psaltir kod oca Justina u Savini, čuvenoga duhovnika igumana manastira Dečan i Savina. On je rekao može, ona pitala koliko, on rekao pa vidi sama koliko, pa može li jedna katizma dnevno, pa može. A onda je došao poslije 5 dana da ga pita može li dvije katizme dnevno, on je rekao može i to, ali će ti muž onda otići potražit će drugu ženu, ti čitaj 5 katizmi dnevno ako hoćeš. Dakle, imaš muža. Nemoj da primjenjuješ pravilo nekog prepodobnog koji nije imao ni ženu ni muža i koji je imao samo obavezu da što više se koncentriše na molitvu, na sozrcanje, na samoosuđivanje i tako dalje. On, ti gospođo moraš da spremiš ručak, da ideš na posao, da vidiš da su li djeca uradila domaći, imaš muža kome moraš reći pomaže Bog, kako si, ljubavi, srce, sreće i tako dalje. Ako ti to ne koristiš, ode on, neđe drugo. Pa onda ko je kriv za krizu braka, ispada da je kriv taj pustinjak, koji nije kriv, nego si ti nekritički prišao toj situaciji, jer zato je tu potreban jedan sveštenik koji te zna. Kao što izabrani ljekar, kad muđeš na vrata, on već zna jesi li ti, koja ti je krvna grupa, jesi li alergičan na penicilin, jesi li ti kriva kičma, jesi li se liječio od, kako si se liječio od korone, jesi li vakcinisan ili nisi, i tako da. I onda prosto najbolje će taj da te posavjetuje. Taj koji te zna. Ne zna. To ne znači da taj tvoj paroh i duhovnik, da je on najbolji duhovnik na svijetu. Ali za tebe jeste.
Da. Često ljudi koji krenu duhovnim životom i imaju želju da žive kao hrišćani, brinu kako da prvi put pristupe svetoj tajni ispovijesti. I često se tu nekako navodi da treba cijeli život da se ispovijedi. Da li je zapravo to tako i kako izgleda zapravo, kako bi trebalo da izgleda ta prva ispovijest čovjeka koji je ušao u crkvu i želi da živi crkvenim životom?
Pa ovo sve što smo pričali do sad. Prva ispovijest treba da bude odlazak kod tog sveštenika.
Da.
I onda fino kažeš, toliko svaki pop zna. Znači, oče, ja se prvi put ispovjedam, ne znam šta da kažem. I tako počinje. Ako ti ne vidiš popa preko puta sebe, to je iskušenje naših savremenih, nego je tamo neki pop, neki čiviluk, na koji ćeš ti da okačiš svoje grijehe i da ideš dalje. Znači, to nije tamo čovjek, nego... to je recimo ta negativna praksa da mogu da se ispovjedim bilo gdje. Suština ispovijesti je ja da ispričam šta imam, a ušte me ne interesuje šta će taj. Da li taj me sluša uopšte? Da li on ima nešto da me posavjetuje? Taj drugi. Dakle, kako izgleda prva ispovijest? Tako što odeš kod sveštenika i kažeš, izvinite, ja se nikad nisam ispovijedao. Eto to je. Ako nema tamo čovjeka preko puta, nego je to jedan x, y neka osoba, koja može biti danas ova, sutra ona, e onda ćeš ti praviti one spiskove, jer si neđe pročito, jer ti je neko rekao, jer si to vidio na internetu, pa ćeš doći i čitat ćeš Markove konake, šta možda si pomislio kad si bio mali, šta ovo, šta ono rekao. Neka te taj sveštenik rukovodi. Možda on je ovakav i onakav, on je sasvim dovoljno dobar. Kakav si ti, takav je i on. I on je dovoljno dobar da te upuni. Na kraju krajeva, ovo je 100% sigurno, sad pričam iz perspektive sveštenika. Što više ljudi insistira, ili evo samo jedan čovjek, što više taj čovjek insistira da ja budem njegov duhovnik, pa to će i meni premorati da budem bolji sveštenik.
Da.
Možda sam ja i u prvom, i u drugom, i u trećem čak pokušaju njegovom da se on ispovjedi, možda sam ja bio malo nespreman. Ili nisam adekvatno reagovao. A ako on insistira, Boga radi da ja kao njegov sveštenik budem tu, pa ja moram da se trudim da već u trećem, četvrtom pokušaju da ga pažljivije saslušam. Pa ako mi ispovjedio neku stvar, a ja u momentu nisam znao, sad govorim iz perspektive sveštenika, ja u momentu nisam znao šta da mu odgovorim, pa ja ću se potruditi i pitat ću nekog. Pitat ću starijeg nekog sveštenika, pa ću ima neke knjiga za crkvenik, pa ću malo obnoviti literaturu. Pa na sljedećoj ispovijesti će biti bolje i meni njemu. E, onda si dobio popa, dobio si sve, hrišćanina koji zna da se ispovjeda i već sama crkva dobija korist od svega toga.
Kao što se hrišćanin priprema za svaku tajnu, svetu tajnu, potreba je tako i neka određena priprema i za svetu tajnu ispovijesti. Da li, šta ona podrazumijeva zapravo i koliko, to naši ovako slušaoci često pitaju, koliko hrišćanin treba često da se ispovijeda?
Pa ja mislim da je nešto optimalno da se čovjek ispovijeda u momentima kad su ovi veliki postovi. To bi znači bilo 3 ili 4 puta godišnje bi bilo nešto optimalno. Minimalno bi bilo po meni, sad pošto razgovaramo nas dvojica, ne čitam nikakve kanone. Ne. Minimalno bi bilo to bude bar jednom godišnje, kao što to recimo desi se nama sveštenicima. Ne stignemo da se ispovijedimo bez kad imamo taj bratski sabor, pa se tada ispovijedimo. I vidim da bi bilo stvarno pretjerano da to ne uradim. Znači, taj ispovijest bar jednom godišnje. A pretjerano bi po meni bilo ispovijedati se češće, osim ukoliko se ne desi neko čudo čovjeku, to je normalno, ali da baš svake godine bude to čudo, to već nije. Znači, češće od ta 3-4 puta bi značilo da i sam ja svoj duhovni život sveo na to plakanje.
Da.
I na to... na jedno stanje gorzosti da ja prosto ne mogu da podnesem da sam grešan. A nekako nas crkva uči da tu svoju grešnost nosimo, čak dotle da idemo i na pričešće, naravno, postili smo, ispovjedili smo se 3-4 puta godišnje i kad dođeš na ono pričešće, kad onaj sveštenik govori, a ti ponavljaš da si najgrešniji od svih i da poput razbojnika prilaziš, pa onda stvarno si tu poput razbojnika. Nemoj da stojiš tamo ispred onog putira sa svješću da si sve što ima ispovjedio i ti si sad ono što kažu čist. Da. Kako se zove ono kad se restartuje telefon i onda sad više nema nikakvih izbačeno naj trash i ono sve.
Smeće.
Smeće. U redu to treba, ali to su momenti kako bi se nastavio duhovni život. To nije preduslov da se ti pred svaku pričešće ispovjedaš. Jer to je već jedna druga krajnost gdje si ti sebi vrti u glavu da ti pred svako pričešće moraš da budeš čist od nego je ritam koji je crkva ustanovila, to su vremena pokajanja. Naročito Vaskršnji post, pa i ovaj sad Bogorodični kad je bio. Božićni. Dakle, to je vrijeme, nemoj da zavisi od tvog stanja. Nešto sam nervozan, nešto sam svičio, poslije sam idem da se ispovjedim. Nosi tu svađu u sebe. I ako si naravno kršten, ako si redovna na bogosluženje, ako si se redovno ispovjedao, ti imaš blagoslov da se pričestiš i tako grešan. Zna se šta kaže u crkveni kanoni. Ako baš si se posvađao s nekim bližnjim, idi pa se pomiri s njim. Ali ne treba ti pop za to.
Da.
Za tvoj svakodnevni život. Idi, pomiri se, traži oproštaj, oće, neće, ovo ono, idi, pričesti se. Pa kad dođe vrijeme ispovijesti, a to se vidi da je crkva zajednica, da crkva nije apoteka u koju ti ideš da kupiš neke lijekove za sebe, ideš kući, baš te briga i šta je uzeo onaj prije tebe i šta će uzeti onaj poslije tebe. Crkva je zajednica u kojoj svi uzimaju isto. Pa kad dođe vrijeme ispovijesti, ti ćeš reći, oče, posvađao sam se, istražio sam oproštaj, nije ga primio, primio ga je, pričešćivo sam se, tako šta vi... A kad dođe, ako dođe, ne daj Bože, do toga da čovjek napravi neki smrtni grijeh, a koji je smrtni, značeš ako se ispovjedaš bar jednom ili dva puta godišnje, jer to ćeš pitati svoga sveštenika na ispovijesti. I uglavnom, što se tiče tog odnosa pričešće ispovijesti, to, kad je ta redovna ispovijest, ti tada pitaš sveštenika, oče, kakav je blagoslov da se ja pričešćujem inače, tokom godine, nedeljom. Imam li ili nemam blagoslov? I onda će ti sveštenik reći za tvoj slučaj, recimo, neko živi sam, sa sestrom bolesnom, koja je zahtjevna, a on radi, ne stiže. Iz takve situacije često dolazi do svađe sa tom istom sestrom, na koju si pozvana. Hoćeš i svaki put kad se posvađaš, a svađat ćeš se svaki dan, jer ona traži nemoguće stvari. Naprimjer, ona nije samo bolesna fizički, nego malo i... Hoćeš i svaki put, znači, zaustavljati red u crkvi, da bi ti opet isto rekao da si svakog dana iznova nešto pojačao tom prema toj... Dakle, bit će vrijeme ispovijesti, pa ćeš tada reći šta imaš, a između dvije ispovijesti živećeš naravno kao grešan čovjek.
Da.
Svjestan svojih grijeha i kao grešan čovjek ćeš se i pričešćivati.
Spomenuli ste ovako opraštanje. Često puta imamo tu neku nedoumicu, ajde kad govorimo i samu ovaj molitvu Oče naš, oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Često čovjek zna da oprosti i da pređe preko nekih nedoumica ili svađa s kojima ima, ali ređe nekako traži oproštaj. Da li je to traženje oproštaja povezano, ima li veze isto i sa davanjem oproštaja? Šta je zapravo veće od to dvoje, da tako kažemo?
Pa to je jedan način kako da osjećamo da živimo u zajednici. Ne možemo samo da dajemo
oproštaj,
a da ga i ne primamo kad ga tražimo.
Mm-hmm.
Znači, to je prosto jedna nenormalna
da.
Stvar. Mi sveštenici nekad imamo zaključak kako neki sveštenik nikad neće da da drugom, neće, kako da ne dozvoljava da ga poljubiš u ruku, jer on se smatra nedostojnim da ga drugi pop poljubi ruku i tako dalje. Ali zato hoće da poljubi ruku drugome.
Da,
i sad bi ti iz ove prve situacije rekao, vidi kako je on smiren i dobar, ne da ruku da mu se poljubi. A šta onda tražiš?
Da.
Znači onda ti drugoga, ako je to nevolja, da daješ ruku da ti se poljubiš, zašto onda... Dakle, to davanje opraštanje, davanje oproštaja i traženje oproštaja stvarno su, da tako kažem, dva plućna krila jednog zdravog duhovnog života. I ako si spreman da tražiš oproštaje drugoga, onda si spreman i da ga daš, i obrnuto, ako si spreman da opraštaš svima, onda i traži oproštaj od drugih ljudi.
Da. Nekako vrijeme predviđeno za ovaj razgovor se bliži kraju. Naravno, tema ispovijesti je široka tema, puna je izazova, puna nedoumica. Neke smo pokušali, jel tako, da ovaj uradimo u toku ovoga razgovora, pa bih samo ovaj razgovor završio sa tom temom kako ispovijest zapravo djeluje iscjeljujuće na samog čovjeka. Mi imamo, recimo, sa druge strane ljude koji ne žive crkvenim životom, idu na tu psihoanalizu, psihoterapiju, na neki način svom psihoterapeutu svoje probleme izlažu, ali ispovijest je tako malo na većem duhovnom stadijumu po pitanju iscjeljenja, duhovnog iscjeljenja samog čovjeka, ali i psihosomatskog, jer je čovjek, je tako, i psihosomatsko biće.
Skoro je mitropolit, kad je osvećivao ovaj naš pastirsko savjetodavni centar na starom aerodromu, rekao da i najzdravijem čovjeku je potreban razgovor. I ne mora sve da ima tu formu kako mi imamo, da svešnik uzme epitrahilj, stanemo ispred ikone, on uzme trebnik, pročita molitve. To bi bila forma kako se obavlja sveta tajna ispovijesti. Ali njena suština je razgovor. I često puta se ispovjedimo i nekom bratu, jer daleko je crkva, da nije pop tu, a meni je muka, moram da prevalim nešto preko usta. I znate i sami kako izgleda kad nešto kažeš. Kao da si probio neki balon, kao da je izdušio, kao da se iz neke rane sva ona prljavština, onaj gnoj izašao kad nešto kaže. Znači, čovjek je biće riječi. Bog nas je stvorio kroz svoju riječ. Bog je svoju riječ svoga sina poslao da bude čovjek. Mi se kroz Božje slovo, kroz Isusa Hrista spasavamo. Riječ u Božjom slušamo je na svetoj liturgiji i riječ u Božjom se i pričešćujemo. Gospod je rekao u pustinji da čovjek ne živi samo od hleba, nego od svake riječi koja dolazi iz usta gospodnjih. U jednoj mjeri živimo i od riječi drugih ljudi. Ono što kažu, najteže je čovjeku kad je sam i kad ne čuje ni ćuka ni ticu, a kako je tek kad čuje ljudski i bratski razgovor. Dakle, suština našega života, naše duhovno zdravlje vezano za razgovor sa Bogom i sa drugim ljudima. Sveta tajna ispovijesti je nešto posebno, nešto duboko intimno, nešto duboko duhovno, nešto što se tiče mogućnosti da nastavimo dalje, i ona svakako ima i taj terapeutski karakter. Ja preporučujem i svim ljudima, kad mi kažu, došli su nismo, kaže, imam svog psihologa, imam svog psihoterapeuta, slobodno idi. Idi tamo, ali ne zaboravi crkvu. Ima dosta sličnosti, ti skupovi se prilično preklapaju, ali tamo gdje se ne preklapaju, to je mjesto Božje blagodati koje možeš da dobiješ samo ne zato što je tamo neki duhovnik koji sija nekom svetošću, taj tvoj parohijski sveštenik, nego zato što je to jedno parče te blagoslovene zajednice zvane crkva. I kad se ispovjedaš kod tvoga duhovnika, ti činiš sebe crkvenim, ti crkvu činiš više crkvom, toga popa činiš popom, i to je višestruka korist od te svete tajne ispovjedi.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bio ovo naš otac Gojko Perović sa kojim smo razgovarali o svetoj tajni ispovijesti, o tome šta ona znači u životu pravoslavnih hrišćana danas. Oče Gojko, meni ne preostaje ništa drugo nego da vam se još jednom zahvalim na izdvojenom vremenu i što ste bili gost Radija Svetigore.
Hvala Bogu.
Vi ostanite i dalje na talasima našeg i vašeg Vaseljenskog Radija Svetigore, nalazite se na mjestu gdje zvuk postaje logos.
Radio Svetigora. Vaseljenski radio. Gdje zvuk postaje logos.